Já, maður svona hugað ímsu, ég hérna en þá fylgja eftir blötunni sem akkurat. Við gáðum hljónsetið núna ja.
Og stórt ári fyrir það, flata og leikrit
já, og nóg að gera í fyrir það og núna já, leikrit var að klárast núna rétt fyrir bara að klárast núna í desember síðasta sýning og þarna nú það bara svona hvað maður eitthvað nýverkefni já. Bara og, þarna, og ég, að, ég var að hugsa um að kannski fara að vinna í einhverju sólustöfi eitthvað kannski, ég veit ekki hvenær það mynd gerast það verður bara svona búið að vera svolítið ég búin að vera að gutla með það í langan tíma núna þannig að það kannski komið tíma að fara að gera eitthvað alvöru því og, en svo hljómsveitinu, já, við ætlum að fara að spila svolítið, fara út að landa að spila svolítið og, Það verður nóg að gera því og svo ætlum við að fara eitthvað út jafnvel í sumar sko.
Já, þannig að það strax alveg nóg að planið
sko. Hugað, sko
en hvernig fyrir mann sem að er í hljómsveit sem heitir eftir sjálfum sér Valdimar já. Að fara á sóló fyrir það, það heita bara já. Valdimar Guðmundsson
Það þarf að finna eitthvað nýtt
nafn á sig Það er bara Jón
Marri Guð Ég áttur að finna út úr því hvað við kalla mig þar Það verður eitthvað an kalla mig bara sem þetta eru og þá verður bandi bara með
Ertu með gælunafn eitthvað?
Ég mun að ég oft kallað Valdi Mér finnst það pínu eitthvað Valdi ekki alveg eitthvað neginn Það of eitthvað að auðvitað ekki, það hljómar eins og eitthvað skrítið
Það ert ekkert valda legur
Nei, ég valdi, ég kom með nýja lægi með valda já, Það eitthvað svona, svona grínfígúra Þó að mér finnst alveg, já, ég oft kallaði valdi og kann vel við nafnum valdi
Já, sko, já, já, þetta ekki, svona, ekki músíkinni
Mér finnst valli vera meira, sko, ennþá meira svona Valli væri skrítinn allir líka, já, sko, líka Valli væri sko svona, svona syngja fyrir börnin kannski
Já, já, og Valdi þannig líka Það var Valdi kannski svona svolítið undir blá já, himni Og þú vantar ekki verið að gera það sko.
Nei, mjög lítið þannig
Já, þú ert ekki valdalegur ekki valdalegur
Nei, þannig að það kemur í ljós, ég eftir að finna út úr þessu
En varstu þess að kallaður Valdi í uppvækstunum Þú ert úr Keflavík, eða ekki?
Ég er úr Keflavík, já Jú, ég var kallaður Valdi og oft kallaður Valdi kaldi með kúkinn í haldi og þarna já, hann er Valdi en ég eins og segi, ég kannski fyrir ekki nota það
Nei,
en svona, það aðalega bara svona, aðalega svona mínir nánustu sem kalla mig Valdi sko.
Hvernig ertu fættur?
85
Ok, þannig að þú ert 80s kid
Já,
en samt mæntís barn
Já, ég man nú lítið eftir 80sinu Þetta er einmitt, ég nú fjör ára þegar það að klarast sko, en 90sið mér mjög hugleikið Man sá, maður sá hann að Jurassic Park í bíó
Já, akkurat
Því það er svona fyrst, eina fyrstu myndunum Jurassic Park og þarna Ace Ventura
Þetta er náttúrulega sko mjög amerísku bær Ertu amerískur, var það uppbeldið ameríst Það fannstu fyrir Ameríku
Bara náttúrulega viss, Völlurum var alltaf þarna já. Og þarna ég man að það rosa mikið svona sport að komast á karníval og þarna þegar það voru karníval þarna upp á velli þarna var komast upp og upp eftir og þarna þeir lyftu okkur inn og þarna og þá fekk maður sko getur maður getur kúleit sem var ekki tætt að fá í Íslandi og þarna og var ekki tætt að fá skittles
eða
skittles og MM kúlur og svona og þetta var maður fekk þetta allt saman upp á velli í karníval og alls konar gæmi maður voru með svona svona epli sem var svona dýfði eitthvað svona síróp eða eitthvað það var eitthvað, rosa amerist og svona alltaf líka þarna við vorum með þarna í þarna frauðið nei hvað heitir þetta þarna Candyfloss og svona þannig dæmi og þetta var allt rosa svona amerist sko, ég mani rosa svona skipt þetta þessu en maður var satt ekki teka svona að nú er ég er úr Keflavík þar af leiðandi er ég mjög amerískur bara maður vissi alltaf að þessu
og svo er svona ákveðin menning í Keflavík sem er kannski svona sterkar heldur en annars þar landinu náttúrulega sterkur svona körubolta samfélag þarna og svona alltaf skólaljósitin þar og er ekki tónlistafyrirlin svolítið
ég er alltaf var að læra básunum
Akkurat.
Og þarna var í lúðrasveitum og léttsveitum og svona þannig dæmi og kemur svona minn tónlistar svona bakgrunnur byrjar þar sko
og já, sem við svona amerist bandcamp
já, svona, já, við fórum að svona big bandið sko, svona swing þarna dæmið sko og, þarna, og það var einmitt amerískur hún er amerísk, hún sem að var að kenna okkur og þarna var með lúðrasveitin og léttsveitin og hún er Karen Sturlaugsson gift íslenskum manni sem heitir Björn Sölusson og þarna og hún þarna hún var nú svona eiginlega bara með sem mín þarna önnur móðir þarna á tímabili og maður var svo mikið að fara til útlanda með lúðrasveitinni og léttsveitinni og öllu þessu dóti þannig að maður svona þarna var mikið við þeim að það annar þarna órjumvalegur amerískur
og hérna hvernig kemur það til að þú ferð að læra á básun og ferð inn í músík
sko ég man að ég pabbi spurði mig bara hvað ég vildi spila á eða hvort ég vildi hvað ég vildi læra þú til það var alltaf pælinga ég myndi fara í tónlistarskólann og þá sagði pabbi minn að ég langar að spila á lúð pabbi og þarna já lúð já lúður já svo ég skildi og þarna þá fattaði hann ég var þarna lúður og þarna og hann einhvern veginn svona hann ítti mér í áttina básununni sko það væri svo sniðið sko að spila básunu út í það passar ég svo mikið af tónlistastefnum mm-hmm. getur heyrt básunu í skilur það getur farið í klassikin og getur farið í jazz og getur farið skilur það sig rocki nútidags að rocki já okkur og þetta svona orðið algengara með þessa í pop eða svona pop og rocki svo kannski ekki eins mikið það var ekki eins mikið þá kannski í early 90s sem var að gera mikið svona brassa rock en nútidags er það bara mjög algengt og þarna og já þetta pabbi þetta ítti mér þarna í áttina þessu og hún fannst þetta að vera svona gat farið með mig á marga staði sko. Og þarna var praktísk pæling hjá
okay.
og líka bara skemmtilegt hljóðfæri hann var það mjög skemmtilegt og þarna þannig endaði ég þar sko
og að verið mörga veist, á básunum þú spilar hann þannig að í dag á básunum
já ég lærði það lengi sko já. Og þarna bæði tónlistarskólanum í Keflavík og svo fór ég í tónlistarskóla FIH í setjandi því ég nú kringum tvítugt þegar ég byrjaði þar og var þar í nokkur ár
en við ætlum að hlusta á fullta músík sem þú búin að velja ný lög lífsins alls konar músík og ætlum að byrja á David Bowie Rock and Roll Suicide af hverju velur þetta?
Ég bara hugsaði svona, ég hugsaði með mér að kannski hafa eitt svona ég reyndi að hafa þetta svolítið svona blandað þannig að þetta myndi kannski spanna svolítið svona hvað ég fíla svona, allavega mikið að því og, þarna, og ég hugsaði bara svona hver og það svona kannski nýlegasta sem ég búin að vera kannski bara síðan hann dó og þarna, það sló mann svolítið
Já.
Þegar þetta hefur bóið dó sko, þá var maður svolítið svona fór maður tilbaka og fór að hlusta svolítið og, en það fór maður tilbaka og ég mann hlustaði sko á það fyrsta platan sem ég hlustaði er svo mikið með honum er Ziggy Stardust The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars sem hlaði þetta það speysaði að dæmi sko. Og þarna og ég manni hlustaði svolítið á þessu plötu og ég bara ekki maður var bara með tárinu augunum og hlustaði og þetta var svona fyrsta platan sem maður elskaði með honum og þarna það var annarkvort þetta lag eða fyrsta lag á plötunum sem þetta eða Five Years sem ég hefði valið, þetta svona bæði lögin það bara kattar eitthvað fram í mér svo bara svona, það eitthvað svona það svona rá ástriða eitthvað í gangi hann í sögnum og þarna bara rosalega flott lag bara, útulega bara já, frá einhverjum, bara einhverjum svona merkilegasta tónlistamanni sem þú getur hugsað þér og þarna, það svona bara ákveði velið það Time takes a cigarette Puts it in your mouth You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. Shift break the snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair.
Hvernig unglingur var Valdimar?
Ég var nú frekar rólegur sko. Fór ekki svona fór ekki mikið svona kannski þoldi ekki mikið að vera svona í sviðsljósinu kannski svolítið og þarna já svona pínu svona nett feimin og þarna já og svona já ég þarna ég mætti rosa lítið í svona eins og það voru diskótek eitthvað í skólanum eða eitthvað eða var eitthvað svona par og vin að mætti aldrei einu neitt svoleiðist og svona en ég átti en samt átti ég alveg vini og svona en þarna var ekki þessi svona þessi svona gaurinn sem er mættur allstaðar einhvern veginn og í stuði einhvern veginn þarna á þeim tíma svona
snunglingur og ekki mikið að vera svona miðpunktur
nei, ég var ekki mikið miðpunktur aðtillegunar kannski
en þú veist
og fílaði það ekki sérstaklega mikið heldur einhvern veginn að þegar það kom svona, jú, kannski ef það var eitthvað jákvætt eða eitthvað þá kannski vera gaman en annars var, vildi ég bara halda mig svolítið bara
svona bara læða svona frum veggjum
já, svolítið mikið þannig þó ég var samt ekki eins og ég hafi verið eitthvað svona lónir
nei,
En ég var svona svolítið á hliðalínunni pínulítið, sko. Hvernig fannst svona, allavega fyrir svona, já, megnið af mínum unglingsárum, sko. Já. Og svo kannski svona, þetta segir þetta, hljómar eins og maður segir eitthvað svona, en mér fannst svona, eftir að maður byrja að drekka.
Já, já.
Held ég sigur bara mjög algengt, ég veit það ekki, en það einhvernig tók maður aðeins úr skilinni, þegar maður byrjaði svona, að þá kannski fór maður að vera aðeins meira sósial og þarna, vera með, meira með alls konar fólki og það svolítið svona drómar pínlítið úr skilinni, sko.
Ertu feiminn þá að aðeinsværi, myndir að segja?
Já, kannski pínu, en ég svona ekki teka, ég ekki eins og ég var þá kannski, en það svona smá ég kannski svo ef við erum ef margir saman í hópi þá kannski er ég ekki ekki háarasti maðurinn í herbygginu og þarna ekki endilega þegar þetta kannski bara eftir hvaða fólk er í hópum en þarna Já, upp á þessu marki ég alveg pínu feiminn, en ég, já, kannski ekki eins mikið og ég var þá, kannski. Já. Ég var svolítið meira þögul, ég búin að koma svolítið bæði það bara þegar maður byrjaði að fann sína fjör bara sem tónlistamaður og svona, þá kannski komst maður aðeins út úr skilinni bara líka.
Já, var stríðinni á svoleiðis?
Nei, ekkit svo mikil, nei, sko, það var smá, það var alveg, hún var alveg þarna. Bestu ráðin sem ég fekk var, líklega, ég held mér myndi að það var frá föður mínum með móður, ég var að veitlis með þetta, en þarna að þegar maður er strítið að ekkit að vera grinnitt máluði, sko, ekki að gefa tröllunum að borða, eins og það segir, þú verður bara, skilur þau, og þarna, bara, ég sjá bara á. Já, ég fetur, já, það er rétt.
Og þú veist,
það var ekkert, það var eiginlega bestu ráðin sem ég fekk held ég, sko.
Komandi mitt frá einu manni hérna yfirviti til annars, sko, er þetta eitthvað sem að þú voru allt bara frá úlingsárum verið svona að stríða við, verið ofungur að...
Já, þetta er nú allt, það var alltaf verið, sko. Já. Þetta er aldrei einhvern veginn, man ekki eftir mér nokkuð tíma að hafa verið mjór, sko. Alltaf verið svona þessi þykkar í kantinum og þarna... Já, og þetta er eins og segi, þetta var þarna, eitthvað sem var alltaf svona, þetta var alltaf verið svona pínu svona, það sem maður er svona einhvern veginn og þarna og það er kannski eina einmitt, það er svona svolítið eitt af þessu fáur sem að fólk þessi krakkar kannski voru að nota ef það var eitthvað, það var það verið að segja skilur valdi feitið eða eitthvað skilur
Já, við þum að hlusta á norska tóna eða ekki?
Já, hann, jú, er hann ekki norskur
Já,
hann
er norskur, já, Todd Terje
En hann fær nú til þess að þarna er hann ekki breskur?
Jú, hann er breskur
Hann Brian Ferry Já, þarna að syngja lagið Johnny and Mary sem er nú eitthvað lag Þetta er cover, sko
Já, ok
Skilst mér Og þarna En þetta er lag sem við hlustum mikið á, sko Ef hljómsveitin fer eitthvað svona ferðalaga í bíl og svona það var þetta, ég held að þetta sé nú svona mest spilaða lagið þetta er ásamt öðru lagið sem er líka á listanum hjá mér og þarna og bara já, ég elskum þetta lag hljómsveitin og þetta bara, minni mig bara svona á skemmtilegar svona langferði með bandinu sem er alltaf svo mikið stemning og skemmtilegt og þarna já, það af þeim ástæðum með þetta lag mér mjög kært Johnny's always running around Trying to find certainty He needs all the world to confirm That he ain't lonely Mary counts the walls Noisy tires
rise easily. Johnny thinks the world would be right if we could buy truth from him. Mary says he changes his mind more than a woman, but she made her bed even when the chance was slim. Running
Hljómsveitin Valdimar er, já bara, hefur verið ein vinsalasta hljómsveit landsins síðastliðin, já næstu áratug að verða, þetta fer fljótlega að slæða upp í áratug hjá okkur, eða ég er komin áratugur?
Það er sko í rauninni, já ætti að vera komin, það er að steytast í áratugin hjá okkur síðan bandi byrjaði svona fóruða starfandi
Já
Og fyrsta tónleikandi voru held ég svona seint, svona kringum ágúst eða eitthvað 2009 ef maður rétt, en platan kemur svo út held ég ágúst eða september, oktober 2010
sko. Já, það er þegar að þetta springur út og lagið yfirgefin alltaf bara
já.
Verður og er ennþá þetta í dag bara svona eitt af lögum þjóðurnar sem allir
já,
kunna einhvern veginn sko.
Já, og margir tengja já, læti sko,
já, það er svona kunna allir þetta er svona eina þessum línum bara já, svona, og verða held ég alltaf
Já, festi svolítið, já, og þarna já, það var, mér minnir að það hafi verið já, það kom, var það einhver svona miklum hittar að snemmaru 2011 það var, tók smá tíma að síast inn sko. En svo var það alveg bara mjög vinsælt og þarna já, hann er 2010 erum við það 10 ár Já. 2020 verður komin 10 ár sem við gáum út okkur fyrstu plötu ég held að það sé svona, maður myndi svona telja frá Þannig fyrstu plötu
það er svona momentið, já hvernig kemur það til að þessi hljómsveit er stofnuð? Og hvernig kemur það til að þú, maðurinn sem eru búin að lýsa sem svona já. Feimnum úlingi spilaður á básunu endar sem frontmaðurinn í þessari hljómsveit syngjandi og hljómsveitin heitir eftir farið með okkur gegum
löngsaga farið gegum já, ég verið alltaf sko ég söngur og svo mikið sem krakki og unglingur og var mjög mikið svona þau var mikið að hvetja mig sko bæði í fjölskyldan og líka vinir að syngja meira sko bara fara að syngja fyrir fram á fólk og svona og það fannst mér alveg hræðilegt til svona. Ég var bara nei, ég ekki fara að gera það ekki sér, svona, og þarna fannst það mjög óþægilegt eitthvað óþægileg pælinga, það eitthvað að syngja fyrir fram á fólk og þarna hvað það var síðasta árið mitt í eða næst síðasta árið mitt í þarna, í menntaskóla ég verið kannski svona, hvað, 19 ára, 18 ára 19 ára gamall eitthvað hlöðis þá tek ég þátt í hljóðnemanum og þarna, syng, þarna, afgan.
Já,
með Bubba og syngt það með vinum mínum, hún var Árna þarna í, og spila básunna og syng síðan með honum og það eitthvað er opnaði svolítið svona til það fyrir því að ég þorði að syngja út í það við fekk alveg mjög það var svona mikið klapp maður fann alveg svona ok, þau klappa, þau eru að fíla þetta bara ok, næs, nice, það er ekki það er enginn sem að hata mig og þarna já, það er svona sem að fæ mig til að þóra að byrja að syngja svona fyrir fram fólk og þarna og ég byrja að syngja það er svona hljómsveit sem að sko vinir mínu voru í sem að þarna hét sko Abu Dhabi og ég svo sett kynist þessu strákum og þeir vantar er enni bara einhver til að spila með sér stefið í þarna Enjoy the Silence
Já
Og þaðan einhvern veginn detti inn í það að vera inn í þessar bandi og fyrir að syngja líka sko með heyrum söngvaranum sko okay. Og við fyrirum að deila svona söngskildum
Já
Og síðan einhvern veginn út frá því bara verður önnur hljónsveit til sem að heitir sem að heit Streng Það sem við vorum tveir þarna að þrír þarna sem vorum í Abu Dhabi Gulli Áskir og ég Gulli færi sér frá bassanum yfir trommur þá og svo hún Rebekka sem bætist við hún fyrir að bassa við meira að segja fengum næstu því plötu sannig manni það var einhver svona kekk sem lét svo loksins verða af því að Kod Music
heitur já,
það
já, var hann
að Frosti Loga var eitthvað með þetta og svona þarna fórum við þess að keppni, mann að Leilo fekk hérna samning, að Dr. Mr. Mr. Handsome og Benny Crespo skeið og svona og við náðum, fengum ekki samning hérna og svo eitthvað neginn leggst hún svolítið niður þannig að svo hljómsveit og ég fyrir síðan að hugsa, já kannski ég geri bara svona sóloverkandi núna út í að við búin að vera mjög lengjar en að koma strengi aftur í gang en það fyrir hvernig gekk ekki neitt og þannig og þaðan bara já ákveði ég að fara að gera sólómús ég ætlaði að fara að gera sóloplötu en Ásgeir svona heyrði á ég ekki kanskje bara vera með þér í þessu bara og ég já jú við gerum það bara og svo einhvern út frá því bara verður hljómsveitin Valdimar til einhvern veginn og þannig að við fáum Gulla aftur hann fer hann yfir aftur yfir bassann og við fáum Valda trommuleikara sem var búin að vera tromma með mér í eða spila með mér á í þarna í lúðrasveitum og þarna leiðsveitunum og með mér í tónlistarskólanum í Keflavík og þarna svo var ég hann Kitta sem er hann var með mér í listaháskólanum og það svona við bara stofnum þetta band og það einhvern veginn út frá þessu var þetta þessi plata til og eitthvað svona alls konar
og þetta band sem að
þetta band þessi, já, já, já.
Lífa með okkur núna í hátt í áratug og,
já, einmitt
og svo margt svo sem hefur svo sem spunnið út frá því fyrir þig sem músikant alltaf búin að taka þátt í fullta verkefnum og
já, ég
þú ert atvinnum tólestamæður í dag
já, ég og ég hafði einmitt þegar þetta band byrjaði sko, það var kannski ekki alveg alveg grunaði ekki alveg hvað þetta myndi einhvern veginn hvað myndi leiða af þessu sko en þetta bara var, núna orðið bara lífsviðið það mitt einhvern veginn að síslast í músík og það bara gekkja það
Við ætlum að heyra næst í The National
Já, The National lagið England bara upp á slæmið mitt
Já, bara slæmið Það mjög einfalt
Eitt af þeim náttúrulega Já, ég bara elska þessu hljómsveit og ég elska þetta lag og þessi hljómsveit líklega eitt sterkasta einn sterkustu áhrifsveitin af Valdimar sem til ásamskýr, það Radiohead, National Arkitfæra, svona alls konar svona bönd sem mjög sterk já, hafa mjög sterk áhrif á okkur Summer sun and runner through the weather that I'm under for the feeling that I lost today Summer sun and runner for the feeling that I lost today Summer sun a runner through the weather that I'm under for the feeling that I lost today Summer sun a runner for the feeling that I lost today You must be somewhere in London You must be loving your life in the rain You must be somewhere in London Walking every lane I don't even think to make I don't even think to make I don't even think to make corrections Famous angels never come through England England gets a wand you never
I
Næsta lag sem ætlum að heyra með sænskum tónlistamanni sem heitir Robin Dancing on My Own.
Já.
Og það nú svona ást í þessu. Jú, jú. Þú búin að finna ástina og ég las tvitt frá jólunum þar sem að þú segðast vera að eyða fyrstu jólunum í kærustinni og það voru bara eitt alveg glöðs og eitthvað svo lýs
Rosa mikið Ég talaði það, ég hef ekki fengið eitt einasta eitt alveg bara hefðin eina vöru frá eitt alveg nokkuð tíman í jólagjöf en það voru átta mismunandi þannig að eitt alveg glöðs og skálar og alls konar dótt þannig að núna þetta árið og þarna ja ég fann svolítið við þetta var svolítið svona heimilismið að dæmi allt saman það var líka eitthvað svona múminbollar og
þarna það alla tísku
ja og rjóma sprauta og alls konar
okay. það bara það svo að vera giftir
ja bara allt eitthvað svona svona gjafir og það víst við skilst það sem mjög erfitt að finna gjafir fyrir mig bara yfir höf svona
já
ég svolítið þannig að bara ef mig vantar eitthvað þá bara fer ég og kaupi það og þarna og mér segja ég var alveg búin að að kaupa kotta, það vantar þessu kottin sem ég með svo lélugur eitthvað og kærast þeim annars sagði bara eitthvað að það er kannski býta þess með það
já,
býttu bara þess með það það mjög grunar að geta verið það veitist þegar býða mig alls fyrir hluti úti út það út það svo fárlega erum þetta að finna gæður en fjölskylda mín bara við bara ok, við komum bara eitthvað fyrir heimilið bara eitthvað svona yttalega glös og bollar og eitthvað svona og þarna, já, og þetta var en mjög gaman og mjög skemmtilegt að fá eitthvað svona fínt heimilustót sem það fekk ekki þegar maður bjóð eitt sko.
Þannig að þú ert, þið búið saman eða ert í sambúð?
Jú, búið saman á leikskotinni mjög fínt, gaman að vera þarna í 101 mjög góð stærsending
sko. Ertu þá breytast úr keflekingi að verða svona 101? Reykvíkingur
Latte lepjandi Já, nei, ég þarna ég kannski eitthvað svona eitthvað blanda því, við það ekki sko, en þarna ég þarna nú verð nú alltaf keflingingur þarna svona í húð og hár sko
stoltur
en auðvitað mér líður mjög vel í Reykjavík sko en ég náttúrulega get fara að skipta eitthvað lið til að halda með og þannig ég held alltaf með Keflavík í körfuboltanum og fótboltanum og svona og það alltaf þannig sko ég held að eina sem gæti hugsanlega fengið mig til að halda með öðru lið ef ég myndi eignast barn og það myndi fara að æfa með kannski væri erfitt með að búa í 101 og alltaf þarf að keyra til Keflavík nei þú spilar bara með Keflavík Það mjög verið, sko. Keflavík, hún fyrir Keflavík til að hófbólta. Það var mjög erfið, sko. En það eiginlega eina scenaríu sem ég sé fyrir mér að ég myndi kannski halda með, ég veit ekki hvað fram eða valur eða eitthvað, ég maður ekki.
Já, valur, sko, svo getur það í káar líka.
Aldrei káar.
Nei, þú þetta ekki alveg í Vesturbænum, sko,
nei. Það var fyrir mér, það var bara óhugsandi fyrir mig að afkvæmið mitt við þig æfa með káar ég bara, það bara svona helsti óvinnurinn í þróttunum
en akkur dancing on my own
já, þetta bara eitthvað svo geggja lag og ég, þetta er hitt lagið sem að við hlustum mjög mikið á, í svona langferðum hljómsveitinu og getur bara svona uppáhalds svona þessi tegunda músík lagið mitt svona pop svona alvöru þessi sinnþiðana hann svo drífandi og svo flottur og svo næs og svo geggju pop lína einhvern veginn og þetta er þessi og ég held að pop sé alltaf best þegar það er smá beiskja í gangi það er þess að svona ég er djöfullinn maður en ég ætla samt að dansa maður og ég ætla samt að dansa það er þessi svona ég fíla það þessi svona bittersweet sko dæmið sko veginn, og þannig að það er einmitt þannig að poplu að vera Somebody said you got a new friend Does she love you better than I can She's around Yeah, I know it's stupid But you just gotta see it for myself
ert náttúrulega eins og við höfum komið inn á sprenglærður í músík með BA í tónsmíðum það ekki smá
Ég reynda eitthvað sem ég ætla kannski geti verið áramóta heitið í ár hjá mér það að reyna að skrifa þess meiri músík sko, að fara og skrifa nótur
sko, og það gera alls konar Var það ekki eins og þú lærið þér?
Jú, það basically sem ég var að læra og ég gerir mjög mikið með hljónsveitin að útsetja það og svona
Já.
Skrifa út alls konar brass og svona með bandinu en það Það var rosalant síðan ég bara samdi það núna alltaf ég sem ég hefnda verk fyrir fjórabásunur og tvö trompetið eitthvað það svona fari svona í þannig tónsmíðar svona, sem það var basically að læra en svo en maður alltaf að semja maður alltaf ég með iPadin og býr til alls konar demo basically á iPadinum og með alveg miljón demo þar skilur bara inn í honum sem að ég get notað annarkvort með bandinu eða í mitt sóloverkvættinu sem ég búin að vera aðeins að reyna að koma í gang svolítið og já, maður alltaf eitthvað að semja sko. Og svo getur líka bara gerst að maður bara eitthvað kerandi og svo allir bara svona maður bara eitthvað lína komin og tekur upp á símann og svo reyna maður að koma inn iPadin eftir á og en já, ég held að ég þarf kannski Mér langar að fara að gera meira því að skrifa sko. Já,
skellu fara... eitthvað tónverk
Já, skellu bara eitthvað tónverk bara, Já, við ætla að vera með tónverk hérna Bara frumflutningur og nýju verski eftir mig Það verið gaman að prófa það ekkert Ég ætla kannski að reyna að gera það í ár
Þetta árum þetta heiti
Já
á. En þú ætlar að enda á Kendrick Lamar
Já
Hvað, það svona hip-hop
Það hip-hop Og þarna, ég nefnilega einmitt Ég er mjög gaman að hip-hopi, sko. Ég, þarna, Mér fannst ég hljóma mjög gaman þegar ég sagði þetta Mér mjög gaman á hiphopi Hiphop mitt jam En þarna Já, ég hlustaði, sko ég, Fyrsti rapparinn sem ég hlustaði var Tupac sko, Það er komin að Greatest Hits platan kom út Þannig að 98 eða eitthvað Og þarna hlustaði ég úkislega mikið á hana Og þarna Svo farið maður að segja yfir í skilur, Notorious B.I.G. og Nas og Jay-Z Og allar þess að gæja og Eminem og svona Og ég man að ég kólnaði örlítið fyrir rappi, svona, í alveg nokkur ár sko. Ég hlustaði á einstaka plötu og svona en það var eitthvað svona, kom eitthvað svona bylgja sem fekk mig aftur inn á svona, að vera svona mikið að hlusta á hiphop og ég tók alveg gott tíma að hlusta bara á hiphop bara svona í kringum 2012-13 eða eitthvað slags og það var þegar að þarna platan með Kendrick Lamar kemur út sem heitir Good Kid, Mad City og þarna, hún kemur út minnum í 2012 og þarna Já, ég hlustaði rosa mikið á hana í kjölfarið fór ég að hlustaði mikið á Drake manni ég líka þannig að Take Care plötuna hans og þannig að hún alveg geði ykkur þessar tvær plötur er lókslega góðar og Drake nútið dags er ég eiginlega bara Kendrick Lamar svona, ég, hans megin meira sko, okay. Drake er aðeins hún að fara sér ómikið í poppum fyrir minnsmenn en þarna, já, þetta er á nýrlegustu plötun hans þarna Kendrick plötunni Damn og þarna, já, mér finnst þetta bara geðið lag og ég elska Kendrick Lamar þetta bara klálega, ég finnst bara engin koma nálættunum
okay,
það kemst engin nálættunum, hvað var það að vera góður rappar, eða svona, að vera góður rappar og vera svona mikið þingar líka svona sterk svona þemu svona á hverju plötu hjá honum og þarna, bara svo ókislega klár
okay.
gauður grinnilega og ég fíla það mjög mikið við hann sko.
Here we go! I don't give a fuck I don't give a fuck I don't give a fuck I'm willing to die for this shit I done cried for this shit Might take a lie for this shit Put the Bible down and go out for a knife for this shit D.O.T. my enemy won't catch a vibe for this shit Ayy I been stumped out in front of my mama My daddy commissary made it to commerce Bitch, all my grandma's dead So ain't nobody praying for me I'm on your head, ayy 30 millions later, no defense watching Auntie on my telegram like, be cautious I be hanging out at Tams, I be on Stockton I don't do it for the gram, I do it for Compton I'm willing to die for this shit, nigga I'd take your fucking life for this shit, nigga We ain't going back to broke, family selling dope That's why you nanny-ass rap niggas better know If I gotta slap a pussy-ass nigga, I'ma make it look sexy If I gotta go hard on a bitch, I'ma make it look sexy I pull up, hop out, air out, made it look sexy
They won't take me on my element. Nah, take me on my element. I'm allergic to a bitch, nigga, ayy. An imaginary rich nigga, ayy. Seven figures, how that slimmer than my bitch figure, ayy. Going digital and physical and all y'all, ayy. Bunch of criminals and money in my phone calls, ayy. We okay, we let the A1 fly. Relocate, jump on the same G5. Check it for me heavy, cause I go, yeah, I go, yeah. They never been ready, yeah, I know, yeah, I know, yeah. 100K spread across the floor, yeah. None of y'all fucking with the flow, yeah, the flow, yeah. Years in the making, they don't y'all mistake it. I got them by a landslide, we talk about races. You know there's never be a tie, just look at they laces. You know careers take off, just gotta be patient. Mr. 1 through 5, that's the only logic. Fake my death, go to Cuba, that's the only option. If I gotta slap a pussy ass nigga, I'ma make it look sexy. I gotta go hard on the bitch, I'ma make it look sexy. I pull up, hop out, air out, made it look sexy. They won't take me out my element. Nah, take me out my element. Damn if I do, if I don't, yeah. Goddamn it's all if you won't, yeah. Damn, 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 it's a goddamn shame. You ain't frontline, get out the goddamn way. Niggas thought they wouldn't go see me, huh? Niggas thought that K-Dot real life is the same life they see on TV, huh? Niggas wanna flex on me and be in LA for free, huh? Next time they hit the 10 freeway, we need receipt, huh? Cause most of y'all ain't real. Most of y'all go squeal. Most of y'all just envy, but jealousy get you killed. Most of y'all throw rocks and try to hide your hand. Just say his name and I promise that you'll see Candyman. Because it's all in your eyes. Most of y'all tell lies. Most of y'all don't fade. Most of y'all been advised. Last OP I tried to lift a black artist. But it's a difference between black artists and whack artists.
I gotta slap a pussy ass nigga, I'ma make her look sexy.
It's the one and only the world's greatest thing here.
I gotta go hard on the bitch, I'ma make her look sexy. I pull up, hop out, air out, made it look sexy. They won't take me out my element. Nah, take me out my element.